umree fuulaa oduu keessatti jannaa bulchiinsaaf warri lafaa jedhutti waraana Itoophiyaa godina Booranaa Anaamiyootti warra dubru fuudhee galuu fi warra waliin jirutti tokko seetiin nam shantee kan ammoo mammadeessi. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Akka jiraattonni VOA'n idil lolaa irraa dubbisii jedhanitti ajjechaan kun kan raawwate kaleessa galgaladha. Kaleessa galgala yeroo kana humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana ture misirroowwan cidha isaaniitiin wal fudhatanii mootoraan galaa turan irratti dhukaasee misirroo lameen dabalatee lubbuu namoota shanii galaafateera jedhu. Jiraataan godina Booranaa Anaamiyoo magaalaa Iddiin Lolaa tokko ta'e kana akkasitti ibsu.
Jalqabarraa dubra fuudhaniif miin zeetii durba fuudhuuf intaliin leen gara mana galuu jiran osoo warri gara mana yaa'u jiruu raayyaan ittisa biyyaa ammoo magaalaa keessatti dattananii karaa gubbaatti bakka qabatee jira. Garri motorri dhufe jennaan ijoolleen dhadhaabbadha jennaan ijoolleen dhadhaabbatti jennaan itti dhufaata. Dhufaatani jennaan intala miizeeti gurba fuudhuuf intala fuudhanii fi gurba gul fuudhu deemullee achumatti geessan. Akkasii lubbuun nam sadii fulumsiin dabartee achumirra ka'uun nama magaalaa ta'e deemuuf ijoollee kuma waatullee cufa itti dhufaatanii battalumatti lubbuu nam shanii dabartan.
Namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanatti dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan ittisa biyyaa dhukaase kanaan miidhamu jiraataan kun dabalanii manii jiran. Kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoolee jaldeessaati. Misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquliisa yoo taatu waa'ee lisa dhugaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraataan kun. Kaafraffoo jaldeessa waaqoo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaa nagayoonaa hin beekamne jedhu jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Gurbaan ammoo gara laphee kan irraa rukutame. Gurbaan inni waliin ture meeshaa gara laphee irraa rukutame. Midhaan tokko biraa ammoo kan biraa gudee biraa rukutame bakkuma kan rukutamtee jiran. Isaan kun filaate yeroo sun uummatni dirmatti fuudhanii mana yaalaa dhaqqabanii lubbuun isaanii bararamuu ni danda'a. Garuu akka itti ba'anii fuudhee isaan gadda'uu nan dhorkanii mucayyoo fi gurbaan inni biraa kan gudee biraa rukutamtuun ammoo dhiigni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsi jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoolee jaldeessaati.
Akkanumatti ajjeefamtu yoo ta'u innis yaaddisa ajjeefamtu jiru. Dura isaa cimuun dhageenye cimuudhaan ijoollee fuudhee haa ta'uuf galee haa nutti ba'e. Nuyyu haa eegu jirru dhamee cimuu dhoofnee cimuullee dhamee irri irra rifannee naan magaalummaa isa cimuudhaan akkasii dhageenye. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isaa dhaabee eeguunii ni jiru gammachiisaa dhiineef jiraawwaan isa ta'uu ittiin gaddaa jiru. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isaa dhaabee eeguunii ni jiru gammachiisaa dhiineef jiraawwaan isa ta'uu ittiin gaddaa jiru. Woowuma jirti malee inni haali siinqee jirti jirtu sagaleen gammachiisaa dhiraabanii hawaasa isaanii haali siinqee jirti jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufannee eegumsa fayyaa Anaamiyoo jedhetti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoosuma du'an lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabelootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Dirisaa Tashaalee namoonni miidhaan irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu himanii jiran. Namoota miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duru Boorana Awaagaandee fuulee kan wal wujjiru dhukaasu nurraa banee dhukkansii doosee. Midhaan isaanii fuudhu du'ee haadha guddeef du'ee garri motoori ijoollee jadootee allee gargaarsa ijaarsa guddee allee taa'anii amma akka du'a jira midhaan kanarra ija harka dhaqabsiisee ilmiin dhaqabsiisee kanaafuu akka du'a jira.
Jiraattonni Iddii Lolaa humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessaniin booda akka namni isaaniif hin birmanne illee dhoowwaniiru jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa Anaamiyootti ogeessa yaala akka ta'an Daawit Gurmuus kan dhugaa bahu.
Eegumsa dhugaadha. Amma keessattuu intaltii dubartii soofaanii miidhaa dhukkubamtee osoo yeroodhaan nu birdhuufteen lubbuun sun jennama ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii ture. Soosuudhaa yeroo dhaan buufata qaqqaban taatee dhiigni isaanii ni to'atama waan ta'eef sababa sanii dhiigni dhangala'eeti lubbuun ishii dabruu danda'ee jiru. Uummannis hanga qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaamni hojjeessu nu baasutti hin awwaallu jedhee uummanni jedhee godin irraa dhufan jedhanii amma sardaan namni kun addi nu ba'ee sababa isaan hin awwaallu jedhee uummanni jedhee. Maatiin hoosaa hundinuu achuma jiru amma laafanaa dura baanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii Anaamiyooti. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi Anaamiyoo maal qorate jedhee gaaffeera.
maalif sintawa sababi namni kun raatif maali jennu hoggansiisaanillee yeroo dubbinnu nuu karaa duraanii ajajiin gubbaayyi nu kennameetini naka biyya eeguuf gadhinne kanaaf odoo biyyi keessi deemni namni motoori qabate motoori irraa rasaa kan nuadhani kanaaf odoo warri sun aduu jiru jidduutti warri kun raate wanti warri jedhi jirti isaan sababi isaan kaasan kanumaa gammaatti waltajjii waatti walii jalaatti hoggansuu irraan ka naannoo mooyyalee jiru gadhiseetti nam waliin mari'achuutti jirra. Wanti isaan beekanillee hin jirtu isaallee hundi biitti motoori irraa kan motoori deeman nuadhani jirani wanti nu beekan hin jirtu nuuni jedhani isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo dhula namni tiraatee fi namoota irraas illee hoggansi isaanii ilaaluu jiran isaan kan qulqulleessaa jirani ammumas waltajjii gubbaa jirani. Warrilleen dubbifamee laalutti jiranii akka namootan sunii seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisilleen akkasitti taa'ee gaafachuu jira. Bulchiisi aanaa qulqullaa'u jira gammaatti jirti amma wanti kan hidhameetiin nam gochisuun raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saaruu, namoonni ajjeefaman marti umrii dargaggummaa keessa ka jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama geesse kan seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.